Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bu dəfə Azərbaycanda dini etiqad azadlığının təminatından və fevralın 22-sində parlamentdə aparılan müzakirələr zamanı həmin qanunun 22-ci maddəsinə dəyişikliklərdən danışacağıq. Həmin müzakirələr zamanı bir sıra mübahisəli görünə biləcək fikirlər də olmuşdu. Bəzi deputatlar tərəfindən səsləndirilmişdi. Ümumiyyətlə bu dəyişikliklər hansı ki, dini ədəbiyyatların artıq bundan sonra loru dildə desək aksiz markası ilə satılmasını nəzərdə tutur və bəzi nəzarəti artırmasını nəzərdə tutur. Bütün bunlar nəyə xidmət edir və müzakirələr zamanı bu dəyişikliklərin Azərbaycanda dini ekstremizmin qarşısını almasına yönələcəyi də deyilirdi. Bu doğrudan da işləyə bilərmi? Xüsusən də indiki internet əsrində bütün bunlardan danışacağıq. Reportajlarımız və qonaqlarımızın yardımı ilə qonaqlarımız isə Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc olacaq. Hər ikinizə təşəkkür edir dəvəti qəbul elədiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Müzakirəyə keçməzdən əvvəl həmin dövrü xatırlatmaq istərdim, çünki bizdə həmin müzakirələr zamanı çıxış eləyən Milli Məclisin deputatı Zahid Bəysin həmkarınız İlham Əliyevin bir çıxışı var və sonra digər həmkarınız Qüdrət Həsənquliyevin də çıxışı var və sonra həmkarlarım Çingiz Gənizadə ilə də söhbətləşmişlər məhz bu məsələ ilə bağlı. Öncə qısaca dinləyicilərimiz də xatırlasın deyə həmin müzakirələri söhbət nədən gedirdi. Həmin səsləri dinləyək və birbaşa müzakirəyə başlayardıq.
Əlbəttə ki, bizim dinimiz var. Biz dinimiz, dinimizə qulluq edirik. Amma bu din haqqında qanunda dəyişiklik mütləq lazımdır. Və əksinə biz çalışmalıyıq ki, cəmiyyətdən o qısa şalvarları və sinəsinəcən düşən saqqalları təcrid edək. Axşamlar bulvara çıxırsan adam nifrət edir onların o zahiri görünüşlərinə. Mən hesab edirəm ki, onları əksinə biz hamımız çalışıb müəyyən hansı bir yollarla individual qaydada mı və yaxud da kompleks şəkildə biz onların hamısını təcrid eləməliyik. Çünki həmən bu qanundakı dəyişiklik yəqin ki, həmən bu məsələlərə yönələcək və biz gələcəkdə çalışacaq ki, bu ünsürlər bizim aramızdan yığışdırılsın tamamilə. Çox sağ olun, dönəm.
İndi o birdə azadlıqda hər kəs saqqal da saxlaya bilər, yəni çadra da geyinə bilər, amma dini belə deyək də bu cür atributların dövlət idarə məsələlərində geyimi bizdə qadağandırsın, bilirsiniz bununla bağlı. Amma kimsə nifrət edə bilər, şəxsən mən hörmətlə yanaşıram hər kəsin dini seçiminə. Amma mən bu fikirdəyəm ki, dini ekstremizm Azərbaycan üçün təhlükəlidir, qorxuludur. Dini ekstremizmə qətiyyən yol vermək olmaz. Bunun üçün də imkan vermək olmaz ki, müxtəlif o ekstremist ədəbiyyatla bizim gənclərin beyni belə deyək də tamamilə çorlansın, başqa istiqamətə yönəldilsin. Və sonra bu dini ekstremistlər siz bilirsiniz, bunlar dini siyasiləşdirirlər və siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar və İslam dövləti qurmaq istəyirlər. Biz bir konstitusiyaya görə dünyəvi dövlətdir. Ona görə də hər bir dövlətin borcudur ki, o konstitusiya ilə belə deyək, müəyyən olunmuş konstitusiyon siyasi sistemi qorusunu saxlasın. Biz ekstremizm ona görə də mübarizə aparırlar. Mən hesab edirəm ki, dini ekstremizm başqa şeydir, saqqal saxlamaq yaxud çadra geyinmək başqa şeydir. Mən belə deyək, bu dini atributların təhsil məsələlərində, dövlət idarə məsələ təşkilatlarda geyinməsinin əleyhinə. Amma küçədə, bacada, evdə, eşdə bunu, hər kəs bunu dediyim kimi geyinə bilər, saxlar da saxlaya bilər, bunların seçimidir. Amma mən Fransanı bayaq misal çəkdim. Siz görəndə ki, artıq belə deyək, cəmiyyətdə bu təhlükəli bir həddə gəlir çatır ki, bu gələcəkdə dövlət istimai quruluşun özünə qarşı bir təhlükə çevrilə bilər. Onda dövlət müəyyən profilaktik addımlar atmalıdır.
Yox, mən inanmıram Qurana aid olunsun, amma dini ədəbiyyatlardan söhbət gedirsə və bilirsiniz ki, ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatlarla bağlı zaman-zaman problemli məsələlər ortaya çıxır. Çünki xüsusən də təriqətlərin təbliği, və bəzən də ədavətin qızışdırılması, dini ədəbiyyatın, millətlər arasındakı münasibətlərin pozulmasına xidmət edən müəyyən məqamlar olur. Və sözün, bu olduqca çətin bir məsələdir, yəni bunun araşdırılması düzdür. İndi bizə Dövlət Komitəsinin müvafiq şöbəsi bundan məşğul olur, ölkəyə keçilən ədəbiyyatlar kömrük xətti ilə saxlanılır, araşdırılır, baxılır. Amma baxırsan ki, böyük bir ədəbiyyatın içərisində bir səhifədə bir neçə cümlə və yaxud da ki, bir, belə deyək, bir vərəq tamamilə elə köklənib ki, bunun sonra acı nəticələr ola bilər. O baxımdan, yəni biz dini ədəbiyyatın ölkəyə gətirilməsi, onun satışı məsələsi, xüsusi mağazalarda satışı, onun üzərində hər hansı bir dövlət nəzarəti və o aksizlərin, yəni markaların, yəni icazə markalarının verilməsi məsələsi dövlətin narahat edilən məqamlardan biridir və bunun həlli istiqamətində də siz dediyiniz məsələ atılan addımlardan biridir. İndi əgər bu cür ədəbiyyatların gətirilməsi prosesi güclənəcəksə, çoxalacaq, sonra belə isə ki, müvafiq dövlət orqanlarında bu məsələ ilə məşğul olan şəxslərin də həm savadlı kadrların orada təmin olunması mütləqdir, həm də saylarının artırılması məsələsi artıq müzakirə predmet olacaq.
Kim verəcək bu aksiz markanı?
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsi bu məsələyə yəni münasibət bildirir. O bu araşdırmaları aparır, o rəy verir və ondan sonra ölkəyə satışına və yaxud da ölkəyə gətirilməsinə icazə məsələsinə müvafiq icra hakimiyyəti deyilsə biz Dövlət Komitəsini nəzərdə tuturuq.
Belə, bu fevralın 22-sində dini etiqad azadlığı haqqında qanunun 22-ci maddəsinə dəyişikliklərlə bağlı o zaman gedən müzakirələr və sonrasında millət vəkillərinin dedikləri idi və indi qonaqlarımıza üst tutmaq istəyirəm dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzin rəhbəri Hacı İlqar və deputat Zahid Oruc telefon xəttindədirlər və ilk öncə Zahid bəy sizdən həmkarlarınızın bəzi çıxışları ilə bağlı fikri öyrənmək istəyərdim. Məsələn İlham Əliyev orada nifrət eləyirəm kimi ifadələrdən istifadə elədi və təcrid eləmək lazımdadır. Bu qısa şalvarlar və saqqalı sinəsinə çatanlarla bağlı belə deyək də ilk öncə bir deputat olaraq bu cür fikirlərə sizin özünüzün münasibəti mənim üçün maraqlı idi.
Ümumiyyətlə, yəni bu yerdə münsif olmaq istəmirəm, çünki əksər həmkarlarımın sonrakı dövrdə mediada da bu məsələ ilə bağlı çox fərqli fikirləri olmuşdu. Mənim üçün başlıca ideya ölkədəki dediyimiz dini tolerantlıq mühitində atdığımız hüquqi qanunvericilik addımlarının bu prosesə nə qədər müsbət təsir göstərəcəyini aydınlaşdırmaq. Və bilirəm ki, İlqar bəy də kifayə qədər bir peşəkar mütəxəssis kimi bu sahə ilə bağlı olan bir insan kimi öz rəylərini söyləyəcəkdir, amma ən başlıca məsələ bizim inzibati metodlarla dini ekstremizmə, hər hansı fundamentalizmə, yaxud da ki, ekspansiyonizmə qarşı mübarizə aparmağımız deyil. Buna daha effektli yolları tapmaqdır, onu müəyyənləşdirməkdir. Elə zənn edirəm ki, bizim üçün hər hansı parlament üzvünün fikrindəki bir cümlə onun cəmiyyətdə yaratdığı təsirlərdən daha çox bu olmalıdır. Çünki o qanunvericiliyin hədəfi daha geniş sahədə problemləri tənzimləməkdir.
Təşəkkür edirəm. Yəni, burada belə deyək də, biraz nəyə görə biz İlham Əliyevin, deputat İlham Əliyevin çıxışında həmin cümləyə belə deyək, vurğu eləyirik, çünki ən azından həmin fikrin bir dövlət siyasəti olmadığını və parlamentdəki deputatların əksəriyyət tərəfindən dəstəklənib dəstəklənmədiyini müəyyənləşdirmək üçün.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bununla bağlı ya başqa məsələlər üzərində də çoxlu təkliflər səslənir. Lakin əgər o qanunvericilik haqqında hansısa bir müddəa ilə ifadə olunmursa, deməli gerçək olaraq hüquqi qüvvə almır, hər hansı bir onun təsirləri olmur. Ona görə də mən deyirəm ki, siz ayrı-ayrı parlament üzvlərinin, ya o cümlədən hətta mənim də fikirlərimi bütövdə dövlət mövqeyi saymaya bilər.
Təşəkkür edirəm və Hacı İlqar, sizə də eyni məsələ ilə bağlı müraciət eləmək istəyərdim. Qanunun özünə keçməzdən öncə oradakı bəzi çıxışlardakı bəzi ifadələrlə bağlı sizin mövqeyiniz həm belə deyək də hüquq müdafiəçisi olaraq, həm də bir dindar olaraq.
Aydındır. Ümumiyyətlə, açığı düşünürəm ki, bəzən bu kimi çıxışlara lazımından çox diqqət ayırmaq özü o çıxış müəlliflərini və o da səslənən ekstremist fikirləri mən belə adlandırıram. Çünki bu da bir başqa formada ekstremist yanaşmadır, yəni radikal yanaşmadır. Onun özünü təbliği deməkdir. Ona görə xüsusi o situasiyanı üstündə deyamaq istəmirəm. Mülkdə bir oyun qaydaları olmalıdır. Oyun qaydaları anayasa ilə, konstitusiya ilə tənzimlənir və oradan irəli gələrək Azərbaycanda bu kimi çıxışların təbii ki, predmetsizliyi üzə çıxır. O ki, qaldı, ürək yanmağa gəldikdə dinimiz də var, filanımız da var. Hayır, təəssüflər olsun ki, son 3-4 ildə ölkədə baş verən məsələlər, məçid sökülmə, azan qadağ eləmə, ondan başqa inanclı insanlarla bağlı olan repressiyalar, günümüzdə başörtü ilə bağlı olan qadağalar, o cümlədən universitetdə yeni-yeni başlanan qadağalar. Bunu göstərir ki, təəssüflər olsun ki, Sovetdən sonra gözləntisi olan bu xalqın inancla bağlı hörmətin hələlik praktik yaşanması baş vermir. Və təəssüflər olsun ki, tolerantlıq kimi bir dəyərə malik olan bir toplum və ölkədə dini çoxluğa qarşı əksinə bir dözümsüzlük mövcuddur və bugün belə demək olarsa, İslam inancını yaşatmaq bu ölkədə heç də asan məsələ deyil. Ən azı bu praktik hər bir müsəlman ailəsinə aid olan bir mövzuda təhsillə bağlı ciddi problemlər hamı yaşayır. Və o ki, qaldı dini ekstremizm bağlı, ümumiyyətlə dini ekstremizm anlayışı özü yanlış anlayışdır. Din, İslam ümumiyyətlə mötədillikdir, gerçək həyat tərzidir. Orada əgər hansısa bir ifrat təfritlər varsa, onun dinə aidiyyəti yoxdur. Necə milli ekstremizm barəsində yanlışlıq var, o cümlədən də dini ekstremizm barəsində yanlışlıq var. Ümumiyyətlə, həddə aşmalar adlanan bir fenomen var. Onun da yaradan amillərdən biri dini etiqadın təmin olunmamasıdır. Təmin olunmadıqda insanlar bəzən aşırılığa da gedib çıxırlar.
Təşəkkür edirəm, bu Hacı İlqar İbrahimoğlunun fikirləri idi. Və burada Zahid bəy, sizdən bir şey burada soruşmaq istəyərdim ki, bu qanun və ya bu kimi qanunlarla, bu cür dəyişikliklərlə Azərbaycanda doğrudan da dini ekstremizmin qarşısını almaq olarmı?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu ekstremizm anlayışının məhz dini çalar daşıması, dini mahiyyət kəsb eləməsini biz kəşf eləməmişik. Olsun ki, məhz dinlər arası savaşın bir elementi kimi meydana çıxmışdır və bunun müəyyən bir tarixi var. Amma taktiki olaraq məhz bu cür ona görə qavranılır ki, əksərən həmin o müxtəlif dini etiqad sahibləri bunu öz əməllərində göstərməyə çalışırlar və bir sıra hallarda ekstremizm xüsus silahlı vasitələrlə öz planlarını, ideyalarını, ideologiyalarını gerçəkləşdirmək istəyir. Məhz ona görə də dünya çapında bu anlayışlar, bu məfhumlar, necə deyirlər, vətəndaşlıq statusunu qazanıbdır. Bilirsiniz ki, orada qeyd olunan məsələlərdən biri, yəni o kitabların və yaxud da ki, xüsus simvolların və s.-nin gətirilməsinə münasibət idi. Mən, təbii ki, sizin artıq bayaq qeyd elədiyiniz fikir vurğulandı ki, bugün əgər biz deməli, PİK öz raketimizin çıxarılmağından və xüsus sistemlərdən informasiyanın dünya çapında informasiya dünyasının sərhədlərinin yəni bu qədər daraldığı, onun operativliyindən yüksək səviyyə gəlib çatdığı bir dövrdə nəyəsə qabağını sərhəddə dayanıb ala bilmək. İstənilən ədəbiyyatı fərdi olaraq hər kəs öz blogunda yerləşdirə bilir və Lənkəranda internetlə təmin olunmuş şəxs onu çox asanlıqla alacaqdır. Biz onu gömrük məntəqəsində gözləməklə deyil, yəni bu məsələnin ən prinsipal tərəfi. İkincisi, iş ondadır ki, mən nə təklif elədim, yəni hər inzibati metodlar səmərə verməyəcəksə, qalaqramlarla kitabların vahid mənbədən satışı bir sıra hallarda o qədər effektli olmayacaqsa, biz ekspansiyonizm dediyimiz müxtəlif dini təfriqələrə, ekstremizmə cəhd olan tendensiyalara qarşı necə mübarizə eləməliyik? Bunu çox, yəni elə düşünürəm ki, tutaq ki, Avropa modelini bu deməklə mən nəyəsə kəşf eləməyəcəm. Bu da ondan ibarətdir ki, bizim nə qədər həqiqi İslamı, həqiqi dini, onun əsas dəyərlərini, əsas elementlərini bir işıqlı ziyallıqla cəmiyyətə çatdıra biləcəksə, onu orta məktəblərimizdə dini baza bilikləri verməklə həyata keçirəcəksə, sonraki təhsillərimizi də öz ölkəmizdə reallaşdıracaqsə, bunu başqa ölkələrə göndərib sonra oradan özlərinlə əlavə hopdurulmuş ideyalar gətirir deyə təhlükəsindən qorxmayacaqsa, daha artıq dərəcədə yəni biz məhzəbi tanımırıq, İslamın hərqi prinsipləri nədən ibarətdir? Peyğəmbər əleyhissalamdan gələn, mən məsələn bir İslam üzərində danışıram, digərlərinə də bunu aid eləmək olur. Yəni, bunları aşıladıqca, bunun hərqi tərəfdarlarının sayını milyonlara çatdırdıqca, yerdə qalan lokal səviyyədə kiminsə hansı dinə tapınması, deyək ki, Yeqova şahidlərinin nə qədər səviyyədə gəlib burada nə etməsi, kiminsə başqa bir dini cərəyan kimi dünyadan hansı ölkədən qovulub gəlib indi Azərbaycanda təxribat edəcək qorxusundan belə yəni hansı addımlara gitməyəcək. Mənim üçün ən böyük məsələ təfəkkür, mənəvi, ruhi hazırlıq sisteminin qurulmağıdır. Azərbaycanda bax bu modeli biz tapsaq, bunu həyata keçirsək, bunu daha geniş səviyyədə reallaşdırsaq, başqa təhlükələrə qarşı belə ehtiyatlı yanaşma olmayır.
Təşəkkür edirəm. Bu deputat Zahid Orucun fikirləri və Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqara bir sualla müraciət etmək istəyərdi ki, bu Milli Məclisdə qəbul olunan 22-ci maddəyə dəyişiklik sizin fikriniz ekstremizmin qarşısını alacaq mı, ya əksinə onu daha da alovlanmasına səbəb ola bilər və Zahid bəyin burada işlətdiyi bəzi ifadələr ki, yəni Azərbaycanda elə model tapılmalıdır ki, ən azından təhsildən başlayaraq belə deyək, radikal fikirlərə yer verməyən bir model olsun və bunun aşılayaq. Bütün bunları kim eləməlidir və sizin fikrinizlə bugünə qədər aparılan, dini sahədə aparılan siyasət dövlətin və doğrudan da niyyətinin bu olduğunu göstərməyə əsas verirmi?
Vəla, dini ədəbiyyatla bağlı məsələ yeni deyil. Bu təəssüflər olsun ki, sovetlərdən sonra Azərbaycanda ümumiyyətlə ədəbiyyata, ümumiyyətlə yazıya, pozuya, cenzura yığışılandan sonra din sahəsində ədəbiyyatla bağlı, yazı pozu ilə bağlı cenzura müəyyən mənada hələ də qalmaqda idi və bu gün artıq onun bir qədər də konkretləşməsi çalarlarda biraz da artırılır. Belə ki, heç bir məhkəməsiz, filansız dini komitənin nəzdində hər hansı bir şöbənin, bir neçə əməkdaşının bu və ya digər məsələ ilə bağlı şəxsi subyektiv baxışlarının məhsulu olaraq dini ədəbiyyatın bu və ya digəri qadağa oluna bilərdi, qarşısı alına bilərdi. Dünyada tendensiya bu məsələdə başqa cürdür, yəni adətən azad olur və əgər orada nəsə varsa bütün başqa ədəbiyyatlardakı kimi məhkəmə ilə bu məsələlər qarşısı alınır, məhkəmə ilə bu mövzular çözülür. Bizdə bu məsələlər məhkəmə ilə çözülmür, bir neçə insanların onların peşəkarlığına qayıdan bir məsələ olur, subyektiv baxışlarına qayıdan məsələ olur, onların məzhəbi özünə məxsus baxışlarına da bəzən qayıdır və s. Və Azərbaycan təcrübəsində belə acı halları biz illərlə yaşamışıq və bu davam eləməkdədir. O ki, qaldı bu günləri, bu yeni aksiz və s. məsələ, səbəbən bu biraz da xoşa gəlməz bir haldır. Yəni, siz görün Azərbaycanda nelərə aksiz filan təyin edirlər və görün, yaraşır mı ümumiyyətlə hansısa bir ədəbiyyata, o cümlədən də dini ədəbiyyata da belə bir yanaşma olsun. Yəni, bu nədir? Bu nə əndərəbadi yanaşmadır? Ümumiyyətlə bu yol verilməz məsələ. Ona görə bu mövzu köklü məsələdir ki, bu gün açıq-aşkar aydın olan budur ki, Azərbaycanda dini ədəbiyyata cenzura mövcuddur və bu kökündən yanlışdır. Qalanlar hamısı detallardır. Məsələn, ikinci tərəfinə gəldikdə, ölkədə bir mənalı deyil. Bəli, doğru buyuruldu burada, bu bir mənalı deyil. Və bəzən elə vətəndaş cəmiyyətinin başqa vaxtı demokratiya sınıflarından danışan insanları da dinə gəldikdə dözümsüz yanaşırlar. Mən bu məsələdə bölüşürəm. Amma bu normaldır mı? Bu normal deyil. Düşünürəm, burada həm müasir dünyada olan o islamofobik sürecin bir təsiri də Azərbaycana da. Həm müəyyən mənada Sovet dövründən qalma bolşevik yanaşmasının təsiridir. Həm ümumilikdə insanların alternativ həyat tərzinə və fikrə dözümsüz yanaşması. Qalan hamısı bunun təfərrüatıdır və bu mənada belə deyərdim ki, bu təsadüfi olaraq son 3-4 ildə bu ajataj və repressiya baş tutmayıb. Azərbaycan dövlətçiliyi üçün fövqəl dərəcədə zərər vurulub son 3-4 ildə. Hər mənada o tolerantlıq imicinə də zərər vurulub. Olmur, ölkənin dini çoxluğunun başına oyun açasan və tolerantlıqdan danışasan. Olmur ki, ölkədə meçidlər sökəsən, meçidlər bağlayasan və dünyada kilsələr təmirləyəsən, ya sinagoglar üçün şərait yaradasan. Bunlar kompleks olmalı məsələlərdir. Dini çoxluğa sən bunu etmədikdə bu qeyri-səmimi görsənir. Ona görə də sonuncu nöqtədə xutbələrlə bağlı. Ümumiyyətlə bu absurd müddəadır. Bizdə din dövlətdən ayrıdırsa, dini komitənin və yaxud dini komitəyə yanında statusunu olan hər hansı bir dini qurumun necə dini həyatı tənzimləyəcək bir insanların ruhi, mənəvi özünün ifadəsini tənzimləyə biləcək hər hansı bir məsələ müdaxilə oluna bilər. Bu tamamilə yanlışdır. Bu sovet yanaşmasıdır. Bu qırmızı otaqları, sovetin o krasnı komnatalarını yada salır. Bu partkomları yada salır. Bu həmən o partkomların çıxışlarının əsas tezisləri nə olmalıdığını yada salır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda hal-hazırda bəlli olunmuş bu konstitusiyadan da irəli gələn qaydalarımıza da ciddiyyət təşkil edir. Bu artıq dinin işinə qarışmaqdır və tənzimləmədir. O ki qaldı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə, onun ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir bu mənada nə İslami anlamda bu səlahiyyəti yoxdur ki, o insanların İslamla bağlı, inancla bağlı xutbələrini və moizələrini tənzimləsin. Nə də demokratik standart və normalarla bağlı bu doğru deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu kökündən yanlış bir məsələdir, çox yanlış bir mövzudur və günün məsələrini deyirlər danışsınlar. Nədən danışsın? Hansı bir gün imam cəmaat, hansı bir gün xətib belə özündə bir neçə istisnaları çıxmaqla bu cəsarəti tapıb əsgər ölümlərindən danışa bilər və yaxud söz azadlığının məhdudlaşdırılma. Günün məsələləri bunlardır da. Yaxud hansısa bir bu məsələlərlə bağlı Qarabağın alınması ilə, geri qaytarılması ilə bağlı olmuş o ağrılı vəziyyətdən səmimi danışa bilər. Ona görə burada növbətçi xarakterli təbii ki, mövzu durub ki, patriotik məsələlər, patriotizm daxildən gələn bir məsələdir. Tənzimlənməli məsələlərdir. Bu mənada mən düşünürəm ki, xüsusən də nəzərə alsaq ki, hələli QM-nin özü bu müstəvidə xutbələr və moizələr müstəvisində hər hansı yüksək intellektual, xüsusən bir nümunə ortaya bu illər ərzində qoya bilməyibsə, onun bu məsələdə hansısa bir insanlar üçün bir nümunə, bir standart təyinləməsi ümumiyyətlə yol verilməzdir. Bu həm İslam baxımından, həm insan haqları və demokratiya baxımından kifayət qədər atavistik, yəni bu köynə təfəkkürün yanaşmasıdır. Bu uğur getirməyəcək və işləməyəcək. Ona görə düşünürəm ki, biz bugün təəssüflər olsun ki, məsələləri köklü mahiyyəti üzrə həll əvəzinə biz yenidən geriyə qayıtmaq tendensiyaları müşahidə olunur. Ümumilikdə də bu təbii ki zərərli bir haldır.
Təşəkkür edirəm. Bu Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlunun fikirləridir və parlamentin üzvü Zahid Oruc da telefon xəttindədir. Zahid bəy, İlqar bəyin fikirləri ilə bağlı demək istədiyiniz və son olaraq Azərbaycanda siz də bayaq qeyd elədiniz, nəsə bir yeni model tapılmalıdır bu həssas dini mövzularla bağlı. Bugünə kimi aparılan belə deyək də din sahəsindəki siyasətlə bağlı çatışmazlıqlar ya belə deyək də müsbət saydığınız tərəfləri varmı?
Bilirsiniz, əvvəlcə burada deyilən fikirlərlə əlaqəli iki nöqtəni vurğuluyum. Əlbəttə ki, mən bütövlükdə konkret olaraq hansısa bir qurumu, yəni bir dini qurumu təmsil eləmirəm, amma etiqadlı bir insanam. Bununla bərabər hər hansı bir təşkilati strukturları, hansısa bir iyerarxiyanı da tanıyıram. Mənim üçün dini azadlıqlar heç bir halda tənzimlənməyən, sadəcə, əlbəttə bunun alternativi xaos deyil, yəni ümumiyyətlə təşkilatsızlıq, modelsizlik, sistemsizlik anlamını da doğurmur. Yəni, hətta tax ki, Almaniyanın o dini idarəçiliyinin, dini tabiçilik sistemlərinin özündən nümunə göstərmək olardı, Birləşmiş Ştatlarda olardı. Mən əlbəttə katoliklərdən danışsam, konklavlardan danışmağa başlasam, dərhal hansısa klerikal sistemlərə keçmiş olacaq, sonra bəlkə də biraz da İrandan bəhs eləyəcəyik. Biz bunlardan danışmırıq. Dövlətin dini işinə qarışması, xütbələrin müəyyənləşməsi ilə özünü göstərməyib. Əlbəttə ki, müəyyən bir tənzimləmə qərarları verilə bilər, amma heç şübhəsiz ki, bunu ya hansısa bir dini şura, ya buna bənzər hansısa qurumlar verməlidir. Türkiyənin özü dünyəviliyindən, layiqliyindən hər kəs danışır, bu belə də var. Və lakin orada da o vəqflərin və yaxud da ki, ümumiyyətlə, dini işlər üzrə qurumların özünün olduğunu dindarlar öz üzərlərində sovet baskısı, nə bilim, başqa bir əlavə nəzarət sistemi və s. hesab eləmirlər. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci, ümumiyyətlə, din adamlarının cəmiyyət həyatına, demokratik proseslərə, o cümlədən sonuçda əskər ölümlərinə münasibət bildirilməsi onun təbii ki, vətəndaş haqqıdır, hüququdur, eyni zamanda təbii ki, bir insan kimi onun borcudur. Amma düşünmürəm ki, yəni, bax, biz dini işlərə qarışmadığımız kimi dindar kəsimin də özünün real siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir hissəsinə çevrilməyi də o qədər məqbul deyil. Yəni, mən əskər ölümləri uğrunda savaşı hakimiyyət uğrunda mübarizə kimi təqdim eləmək istəmirəm, onu demirəm. Yalnız onu vurğulayım ki, faktiki olaraq bizim geniş dini azadlıqlar tələb edilən dairələrimizin özünün də bir çoxu daha artıq dərəcədə sanki hakimiyyət əleyhinə olduğu üçün o bu mövqeyini tutur. Yəni, mənə onun geniş dini bir məkanda fikir deməli xəlq eləməsi, onun universal biliklərini nümayiş etdirməsi, bayaq burada qeyd olunan, indiyəcən yaxşı, QM belə bir statusu, mənəvi səlahiyyəti almayıb, böyük dini avtoritetlərə çevrilməyib. Amma əvəzində hansı alternativlər buna çevriliblər, o da ortada deyil. Amma bu da faktdır ki, hər bir ölkədə dövlət başçıları seçiləndən və öz səlahiyyətlərinə başlayan, yəni ilk gündən Qurana əl basır və bir sıra hallarda o mərasimlərdə dini, yəni ölkədə o əsas dinin təmsilçisi, o belə demək mümkündürsə, titulu nasiya deyirlər. Yəni əsas o xalqın aparıcı dininin təmsilçisi orada iştirak eləyir. Yəni bu heç o anlama gəlmir ki, dövlət başçıları məhz dini işlər üzrə rəhbərin gücü ilə ölkəni idarə edir. Amma tarixən din insanların idarəçiliyində mühüm önəm daşıyıbdır. Niyə? Hazır ideologiyadır mı? Ona mı görə? İnsanlar tapınır mı? Ona mı görə? Bunların hamısının səbəblərini seçilə çıxarmaq olar, söyləmək olar. Amma başlıca olaraq biz deyirik ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində başqa dinlərə hörmət var, bir qarşılıqlı anlaşma var, ciddi bir savaş mövcud deyil. Amma dini sferada görüləcək işlər də saysız hesabsızdır, çoxdur. Adicə bir məsələnin sonucu olaraq deyim. Fransada, Amerikada yüzlərlə insan öz iş yerində, dinin tələb etdiyi libasda iş yerinə gəlməlidirmi, gələ bilərmi, gəlməzmi? Və yaxud da ki, hansısa bir ritualı öz dövrlərində yerinə yetirməsə, məsələn, vecdə nə qədər uyğundur, uyğun deyil, minlərlə məhkəmə çəkişmələri var. Azərbaycanda bunlar da başlayacaqdır. Siz həmin eləyirəm, yəni bir dövr sonra başqa bir dinin təmsilçisinin onun üçün üçüncü və ya dördüncü günün daha fərqli və müqəddəs bir gün olduğunu deyib, işdən getmək haqqını tanınmağını istəyəcəkdir. Və bu məsələdə də Azərbaycanın dini və siyasi sisteminin möhkəm deyil deyə bir nəticə çıxarmaq olmaz. Bu bizim həyatımızın ateist bir cəmiyyətindən, Allahsız bir cəmiyyətdən sonrakı dövrün xarakterində qarşımıza çıxan vəzifələri və biz bunları eləməliyik. Və mən elə hesab edirəm ki, İlqar bəy də daxil, yəni bu sahədə kifayət qədər söz sahibi olan, qələmini işlədən, ayrı-ayrı dövr üçün çox işıqlı ideyalarla çıxış edən insanlar öndə olmalılar, fikir söyləməlidirlər və insanları da inandırmalıdırlar. Bu yolla biz getməliyik. Əks halda çox çətin olacaq.
Çox təşəkkür edirəm və İlqar bəy son olaraq sizdən də qısaca fikirlərinizi almaq maraqlı idi.
Türkiyənin getdiyi yol uğur getirmədi və son illərdə tam əks bir proses görürük. Məsələn, Mustafa İslamoğlunu hər hansı bir dayanat vakfının standart xutbə üzrə çıxışını təsəvvürləmək mümkün deyil. Standart xutbələr, hansısa belə standartlıqlardan cəmaat qaçır. Xətibi cəmaat gedib dinləmək istəyir, mənəvi qida almaq istəyir. Bugün Türkiyədə o xətiblər populyardır ki, o formata, o klişənin içinə girmədilər. Burada da həmin tendensiya olacaq. Kimlər bu klişənin içinə girəcəksə, növbətçi xarakter almış olacaq. Bu bir məsələ. Konkret olaraq deyilən mövzulara, burada tam mən hesab edirəm, biz bir-birimizi başa düşürük. Problemlər var, problemlərin həlli ilə bağlı, hamı da yaxşı bilir nə edilməlidir. Hesab edirəm ki, bugünkü komitə rəhbərliyi də kifayət qədər yeni o gəlmiş rəhbərlikdə çox gözəl bilir nələri etməlidir və bu ardıcıllıq hicab problemi kökündən həll olmalıdır. Bu mövzu ilə bağlı həbs olunan insanlar azad olmalıdır. Ümumən dinlə bağlı yaranmış sünni qadağalar sıradan çıxarılmalıdır. Ardınca bu məsələlər gələ bilər, maarifçilik və s. Bu ardıcıllıqla etmək lazımdır. Bunun üçün siyasi iradə lazımdır. Hiss olunan odur ki, dini komitə rəhbərliyinin bu günləri o yetərincə imkanları və o siyasi iradəni həyata keçirtmək üçün kart planşları yoxdur. Bu olacaqsa məsələlər dərhal həllini tapa biləcək. Bu gün inanclı kesimi narahat eləyən mövzu budur. 3-4 il ərzində ölkənin dini çoxluğuna qarşı ədalətsiz, insafsız rəftar olub. Bunun bir növ adekvat nəticələnməsi olmalıdır. Problemlər həll olunmalıdır, həbsdə olanlar çıxmalıdır, ardınca da bu sahədə olan ölkədə problemlər də həllini tapmalıdır. Bunlar kompleks olaraq həyata keçirilməlidir. Biz də öz tərəfimizdən həmişə bu məsələlərdə, həmişə mövzularla bağlı çıxışlarımızı eləmişik, inşallah da edəcək. Hər halda burada o Zahid bəy də çox dəqiq qeyd elədi ki, administrativ rıçaqlarla bu məsələlər həll olmur. Din məsələsi qəlb məsələsidir. Qəlbi heç kim hər hansı bir rıçaqlarla tənzimləyə bilməz.
Bu Hacı İlqar İbrahimoğlunun fikirləri idi və İslam və demokratiya verişi də burada başa çatır. Bugün Azərbaycanda dini etiqad azadlığı haqqında qanuna bəzi dəyişikliklərdən və doğurduğu ya doğuracağı nəticələrdən danışırdıq. Qonaqlarımız Parlamentin deputatı Zahid Oruc və Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar idi. Bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov, salam salamat qalınma, bizdən ayrılmayın. Elə bu mövzuda müzakirələr Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumlarda davam etdirəcəyik. Hələlik, Azadlıqda qalın. İslam və demokratiya.